halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:24:49 hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika iyo barta internetka aad nagala socon kartaan voasomali.com.
Galabuna xin dagiisteel dhamaantiin baa maalin khamiis ah bisha Oktoobarna waa laba sanadka 2014ka idaacadda galabnimana waxa si wada jiray idin ku soo gudbinaya aniga Maxamed Cabdi iyo Maxamuud Ibrahim Xali.
Kaasi waxa uu ahaa General Saciid Maxamed Xirsi taliyaha ciidamada daraawishta Puntland oo aanu ka wareysanay dagaaladii shalay ka dhacay buuraleyda Galgala warbixin ayaanu idin ka haynaa.
Tani xukuumadda aan ka tirsanahay oo aan xafiiska la wareegay 22 January laga bilaabo maalinta ilaa hadda waxa la taaban karan qabanay oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka nala wadaaga siyaasadda Soomaaliya u muuqatay ujeedaan waana jeclaalay runtii shaqada inay sii socoto laakiin kulli khilaaf horku yimaaday dhib badan imaanaya.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Dhuxulo waanu raysi idin ka hayno goor dhow ayaanad maqli doontaan.
Qodobada kale aad idinku hayno idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah xubintii dhakhtarka weydii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Dibadbaxayaasha Hong Kong ee ku taamaya dimuqraadiyadda ayaa ku hanjabay inay la wareegayaan xafiisyada dowladda haddii aanu madaxa Hong Kong oo aad ugu dhow xukuumadda Beijing jagada ka tegin. Ardaydan banaanbaxaya ayaa ugu baaqay Leung Chung Ying inuu jagada isaga tago ugu dambeyn saqdhexe ee caaw, waxaana dibadbaxayaasha ay durbadiibay soo dhoobeen bannaanka xafiiskiisa. Haddii ay dibadbaxayaashan la wareegaan daaraha dowladda, waxaa tani ay noqonaysaa tallaabadii ugu weyneyd ee ay qaadaan dibadbaxayaashan lagu qiyaaso 10,000 oo buux dhaafiyey wadooyinka. Madaxa Hong Kong Leung Chung Ying ayaa weli aanan muujinin wax tilmaamaya inuu jagada ka tagayo, wuxuuna xitaa diiday inuu la kulmo dibadbaxayaasha.
Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay dhinteen kadib markii cudur habdhiska dheefshiidka ku dhacay oo sibay, kaasi oo qabtay dad meelo kala duwan oo Mareykanka jooga. Saraakiisha ku sugan xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurka Mareykanka ee CDC ayaa arbacadii sheegtay inaanay caddayn kaalinta viruskani ka ciyaaray dhimashada dadkan oo ay ku jirto gabadh 10 jira, taasi oo ku dhimatay gobolka Rhode Island. CDC ayaa sheegtay in ugu yaraan 500 qof oo ku kala nool 24 gobol iyo magaalada Washington DC ay xanuunkan fayraska lagu magacaabo EVD-86 uu asiibay. Dadkaasi badankood ayaa caruur ahaa. EVD-86 waa fayras soo noqnoqda, hase yeeshee tirada xaaladaha la xaqiijiyey sanadkan ayaa ka badan intii caadiga ahayd. Saraakiisha ayaa sidoo kale baadhayay in fayraskani uu ku dhacay caruur ku nool gobollada Denver iyo Colorado oo muruqihoodii ay awood beeleen. Fayraska ayaa keena xumad, qufac iyo calaamado kale, waxaana uu keeni karaa neefsiga qofka oo dhib ku noqda, gaar ahaan dadka qaba xanuunka neefsiga ama baasmada.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond ayaa ku baaqay in tallaabo wax ku ool ah laga qaado si loo xakameeyo cudurka dilaaga ee Ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika, kaasoo galaaftay nolosha ilaa 3,300 oo qof. Baaqan ayaa waxa uu ka jeediyey shir London lagu qabtay oo looga hadlayay sida loo badbaadin lahaa 100,000 oo qof oo halis ugu jira cudurka Ebola. Dowladda Britain iyo Sierra Leone ayaa soo qabanqaabiyey shirkan si ay indhaha caalamka ugu soo jiidaan cudurkan xawliga ku socda ee ku faafaya galbeedka Afrika. Dabyaaqada bishan ayaa la filayaa in shir kale oo dhaqaale lagu ururinayo la dagaalanka cudurka Ebola uu qabsoomo. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in cudurka Ebola uu ku dhacay in ka badan 7,100 qof, waxaana badi dadkaasi uu ku haleelay cudurka dalalka Sierra Leone, Guinea iyo Liberia.
Qofisa soo miidaamiyey ayaa Khamiista maanta bartilmaameedsaday bas ay saarnaayeen ciidanka Afghanistan oo socday magaalada Kabul. weerarka ayaa waxaa ku dhintay 3 qof. Weerarkani waa mid ka mid ah weeraradii ugu dambeeyay uguna daraa ee lagu qaado baabuurta qaada ciidamada iyo shaqaalaha dawladda. Ugu yaraan 8 qof ayaa lagu dhaawacay qaraaxyadaasi. Maalin ka horna ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay 2 weerar bambo oo kala duwan, kuwaasi oo la beegsaday bas ay askari ka buuxdo oo marayay magaalada Kabul. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda 3 weerar. Afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa wakaaladda wararka ee Faransiiska 4 shalay u sheegay in kooxdiisu ay fariin cad u diraysay dowladda Afghanistan oo saxiixday heshiis muddaba la sugayay kaasi oo ay la gashay dalka Mareykanka. Afhayeenku waxa uu sheegay in weerarada ay sii kordhinayaan. Maalintii talaadada ayaa saraakiisha Mareykanka iyo Afghanistan ay kala saxiixdeen heshiis amni kaasi oo Mareykanka uu ogolaanaya in ku dhawaad 10,000 askari iyo shaqaale shicib isugu jira oo Mareykanka iyo 2,000 ciidanka NATO ah ay dalkaasi sii joogaan kadib 23 bisha December ee sanadkan. Xilligaasi ayaa ku eg xilliga ay ciidamada caalamiga ah sii joogi karaan dalkaasi.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa baahinteena idaacadda si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington. ciidamada amniga ee Puntland ayaa weli waxay ku sugan yihiin tuulada Galgala, halkaasoo ay shalay kala wareegeen ururka Al-Shabaab. xaaladda deegaankaasi ayaa maanta degan maadaama aysan dhicin wax dagaalo ah, waxaana dib loo furay isgaarsiinta deegaanadaasi. wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay iyadoo joogta magaalada Boosaaso.
taliyaha ciidamada daraawiista Puntland General Saciid Maxamed Xirsi, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulada Galgala ee ku taala koonfurta magaalada Boosaaso, ayaa VOA-da u sheegay in khasaaraha dagaalkii shalay ka dhacay halkaas uu sababay dhimashada 1 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo 6 askari oo dhaawac ah. hal gaari oo nooca dagaalka ah oo miina dhulka la geliyay ay la qaraxday. waxaa kale oo taliyuhu sheegay inay dileen 15 nin oo dhinaca Al-Shabaab ah. taliyuhu waxa uu VOA-da u sheegay inaysan jirin wax dagaal ah oo maanta ka dhacay goobihii shalay lagu dagaalamay. waxaa sidoo kale uu qiray in aysan jirin wax ciidan ma ah oo ishor fadhiya.
gobinadaasi ku dhawaanayaan wareegayaan ciidanka Israa'iil ee difaaca gaarka Galgala, degmada Galgala.
waxaan ugu maqalaha in magaalada Galgala iyo jidadkaba wax ciidama ah oo Al-Shabaab ka tirsan aydinaan ugu tagin, laakiin miinooyin ay wadooyinka idinku aaseen oo khasaaro halka idinka soo gaaray, arrintan maxaa ka jira?
shakadaasu waa mushaarifin, dadka mushaarifin waa weyn, dadka waxay sheegaan gaafadhi ku diristaas. miina waa jirtay, baabuur bay leecatahay iyo xeer gaarsiisay, siina waa la hagaajiyay.
ma Galgala joogaysaan mase horaa uga sii soconaysaan? dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan oo saaka booqday tuulada Galgala ayaa VOA-da u sheegay inaysan wax dagaala la kulmin muddadii ay safarka ku jireen isaga iyo waftigii la socday, isla markaasna aysan wax dad reer guura ah ku arag goobihii shalay lagu dagaalamay ciidamo mooyaane. waa markii labaad ee maamulka Puntland uu dagaal kadib uu gacanta ku dhigo tuulada Galgala muddo sanado ah kadib. waxaana iminka gudaha magaalada Galgala ku sugan saraakiisha iyo ciidamada maamulka Puntland. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan la horgeynayaa xeerka saxaafadda Soomaaliya si uga doodo una ansixiyo. xeerkan ay meel mariyeen golaha wasiirada ayaa waxaa cabasho ka muujiyey warbaahinta madaxa bannaan oo iyagu ku doodaya in lagu caburinayo. haddaba arrimahaasi iyo dagaalka dowladda ay kula jirto ururka Al-Shabaab ayaa waxaan ka wareysanay stuudiyahana nagu soo booqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay oo weydiisay inuu bal marka hore sharxo waxaa sharcigani uu yahay kaasoo dad badan ay dhaliilsan yihiin.
Xeerka saxaafadda runtii waxuu soo maro broses aada u dheer, keligeena ma ahna wasiirada iga horreeya kasoo shaqeeyey. Wasiir kastana markasta oo golaha wasiirada lasoo marsiiyo ama golaha wasiirada la geeya cabasha imaa jirtay. Ani markii aan wasiirka noqday, guddiga iga horreeya ka shaqeynaya waxay ahaayeen 5 xubnood oo ka kala socday xafiiska wasaaraha, xafiiska madaxweynaha, wasiir ku-xigeenka markaas oo ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta, iyo qof ka socda saxaafadda madax bannaan ama nusoj. Anu markaan imiday guddiga baa bedelay, waxaan ka dhigay 16, 6 waxaan ka keenay wasaaradda, 10 waxaan ka keenay saxaafadda oo gaarka loo leeyahay madaxa bannaan. Waxaan siiyey fursad ay runtii ku sameeyaan sharciga consultation dheeraa laga soo sameeyey, kadibna waa nagu soo celiyeen, waxaan u gudbiyey golaha wasiirada. Waxaan dhihi karaa aad iyo aadan u dadaalay, waana la shaqeeyey saxaafadda gaarka loo leeyahay. Waa jirtaa golaha wasiirada markii aan geeyey qodobada laga dooday, qodobo wax laga taabto waa jiraan, cabashadana waa dareemi karaa meesha ay ka socoto.
Dhowaan madaxweynaha iyo saxufiyiintu waa ay kulmeen, wariyaasha waxaa amar lagu siiyey wararka al-shabaab ku saabsan in aanay sii deyn karin guud ahaan. Maxaa keenaya in loo sameeyo xad noocaasi oo kale ah warbaahinta?
Ani kolley intaan wasiirka ahay saxaafadda gaarka loo leeyahay aad iyo aad aan ula shaqeeyey, waa ka warqabay dhibaatadooda. Runtii waan marwalba waa ka damqanayay, booqashooyin waa ugu tagaa. Arrintaas iyadaa way dhacday in mar loo yeeray oo lala kulmay oo warran la siiyey, laakiin isku markii waa u tagay, waana u sheegay inaan jirin sharci naga soo baxay annaga haba yaraatee ama wax warar ka yimid wasaaradda warfaafinta oo lagu caburinayo saxaafadda gaarka loo leeyahay ama midda dowladda midnaba. Arrintaa markaani bishishkeena waa caddeeyey, mana jiriyo sharci ka soo baxay dowladda oo lagu caburinayo haba yaraatee saxaafadda gaarka loo leeyahay.
Laakiin hay-adda nabadsugid oo kale ayaa amarka ku siisay wariyaasha in iyo maamulada idaacadahaba inaanay tabin karin warkaasi, wuxuuna hay-adda nabadsugidana dowladdee ka mid tahay. Marka saxaafaddii ma u muuqataa inaad adinkii laba gacmood ku maamulaysaan?
Laba gacmood ma jiriyo. Sideeba haddii amar oo kasoo baxa dowladda waa inuu noqda mid qoraala ama mid noqda mid laga dayay idaacadda, labadaba ma jirin. Waa lala kulmay, waraa loo sheegay, warkaasoo qoraalna looma dhiibin, war idaacadda laga dayna ma ahayn. Sidaas daraaddeed ma aha annaga waxna quseeya. Annagu wixii aan saxaafadda rabno inaan kula dhaqanno iyagoo cad aan soo saaraynaa, ama qoraal ha noqoto ama idaacadaan ka sheegaynaa. Marka war mugdiya saxaafadda loogu sheega haba yaraatee wax probleem uma arka aniga.
Dhinaca kale, mudane wasiir, dowladdu waxay dagaal kula jirtaa al-shabaab. Dhowaan waxaa la dilay hogaamiyihii al-shabaab. Fursad weyn ayaa halkaasi kasoo baxday, sida dadka siyaasadda iyo amniga ka faalloodaba ay sheegayaan. Dowladda sidee uga faa'iidaysanaysaa fursadaas?
Dowladdu runtii waxay dhiibtay 4-5 maalmood oo amnesty ah oo loogu talagalay dadka shabaabka ku dagaalamaya oo la marin habaabiyey oo fikirka qaladkaa wateen ay isaga soo baxaan oo dhinaca dowladdu soo wareegaan ama maaragtay colaadaha ay ku jiraan ay bannaan ka maraan. Arrintaas si wanaagsan ay u socotaa, inkastoo nambarka saxda ugu dambeeyana sheegi karno safarka soo maqnaa. Dad badan oo shabaabka ka mid a isoo dhiibay waa jireen, qaar kalena waa rajeynaya inay kasoo baxaan. Dilitaanka la dilo runtii godane wuxuu ahaa fursada u ah umadda Soomaaliyeed, laakiin markastoo hogaamiye laga dilo waxaa dareemay maalmaha ugu horreeya waa isku dhexyaacayaan, waxayna keeni kartaa idar waxadeeda khatar. Dowladduna waa la socotaa arrintaa, dadaal dheer aan ugu jirnaa runtii inaan shabaabka lasoo afjaro. Laakiin maaha wax maalin iyo 2 maalmood ee bil qaadan doona, waa wuxuu noqon doonaa barnaamij aad iyo aad u dheer. Sababta waxaa nagala sugaa inaan shaqooyin abuurno dhalinyarada imaane, waxaa naga sugaya inaan soo dhaweyn fiican u sameyno. Waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin barnaamijyo dheer loo sameeyo, maaha wax fudud.
Sida lagu bartay dowladihii hore, dowladda hadda jirtaan kasoo muuqanaysa, mar walba oo la gaaro marxalad adag oo loo baahan yahay wada shaqaynta dowladda, iyaga dhexdooda ayaa khilaaf kasoo baxa. Madaxweynuhu goor dhumaraan wareysi la yeelanay waa sheegay inay kala aragti duwanaanshiya jirto. Ra-iisul wasaaruhu, inkastoo aanu si rasmiya u sheegin, haddana wararka hoos waxa uu ku sheegay in ay jiraan in khilaafkaasi uu jiro. Arrimaha hadda aa sheegay sida ah, tallaabooyinka dowladda ay qaadayso, ma laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto khilaafka?
Ani xukuumaddan aan ka tirsanahay oo aan xafiiska la wareegay 7-20 January laga bilaabo maalinta ilaa hadda, wax la taaba karan qabanay oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka nala wadaaga siyaasadda Soomaaliya u muuqatay ujeedaan. Waana jeclaalay runtii in shaqada inay usii socoto, laakiin kolley khilaaf markuu yimaado dhib badan imaanaya. Madaxda qaranka iyaga saarantaa mas-uuliyadda ugu sareysa inay iska ilaaliyaan khilaafaadka. Kadib haddii madaxweynaha prime minister laga soo gudbo, anagana saarantahay, xildhibaanada ay saarantahay, madaxda qaranka iyagaa tusaale u ah ummadda Soomaaliyeed. Ayagaa looga baahan yahay hoggaanka koowaad inay muujiyaan sida ay wada shaqeyn lahaayeen, kadibna anaga tusaale noo yihiin, annaguna inta kale aan tusaale u siina. Anaga khilaaf bannaanka yaalo ilaa hadda aan arka ma jiriyo. Markii la bixinayo agaasimii hore nabad sugidda xoogaa yar oo fikrado kala duwan waa jiraan, arrinta waa la xaliyay, agaasimo cusub baa la magacaabay. Khilaafku la hadda socda meesha ka socda ilaa hadda ma aqaan, mid aan la socdo oo ofishala ma aha aniga.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusinayn wareysigaasi oo dhammaystiran iyo weliba qodobo kaleoo cusub aad ka daawan karaysaan barnaamijka qubanaha VOA ee toddobaadkan, oo aad ka heli kartaan ciwaanka websaitekeena oo ah voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington saxafi ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gobolka sool magaalada lascanood ayaa maalintii shanaad ku xiran magaaladaasi mas-uuliyiinta somalilan ayaa weli wax war ah aan ka soo saarin xarigga wariyaha hase yeeshe wariyaasha gobolka ayaa ku baaqay in la sii daayo cabdiraxmaan cali ducaale waxa uu ka mid yahay wariyaasha madax bannaan ee ku sugan lascanood waxaana wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac uga warramay sida xarigga uu ku dhacay marka hore
shirwaac waad mahadsan tahay walaal suxufigan ku xidhan jeelka weyn ee magaalada laascanood waxaa lagu magacaabaa cabdiqani ismaaciil goox wuxuuna ka howlgalaa telefishinka somali set waxaana ku mid yahay suxufiyiinta firfircoon ee ka howlgala magaalada laascanood muddo ilaa shan cisha iminka wuxuu ku xidhan yahay xabsiga laascanood saddex maalmood oo kamid a wuxuu ku xidhnaa saldhiga dhexe ee magaalada laascanood halka laba cisho kamidna oo maanta maalintii shanaad uu ku xidhan yahay jeelka ama xabsiga weyn ee marka xadiista lagu xiro
waayo cabdiraxmaan marka la leeyahay muddo shan cisha waa muddo badan weeyaan ma yara yaa xiray se sabab maa loo xiray
sidaanu ka warqabno shirwacow xariga wariyahan waxaa laga soo xiray isagoo markaa ku sugan gurigiisa uu ka degan yahay magaalada maalinta adigu shanaad ee ku beegan waxaana soo xiray ciidamo bilaysa markaa kadib markii la keenay saldhiga waqti isla waqtigaaba waa nagu tagnay mas-uuliyiinta oo maamulka oon kala hadlay oo taliyaha qeybta bileyska oo dabcan ciidamada bileyska ee soo xiray waxaanu weydiinay sababta loo soo xiray wariyaha waxayna noo sheegeen in wariyuhu uu faafiyey warna mar markaas aysan iyagu raalli ka ahayn dabcan saxaafadana sidaad ka warqabto warku ama ha noqdo mid markaa qancinaya maamulka administrationka ka howlgala meesha ama ha ahaado mid ka farxinaya waxaa muhiima waxay xaqaaqaysaa dabcan inay sheegayso
waayo warkaasi muxuu yahay cabdiraxmaan ma la eegay oo ma la xaqiijiyay warku wuxuu yahay see mas-uuliyiinta meydin faahfaahiya warkaasi aanay raalliga ka ahayn
keliya waxaa nagu maqalaa shirwacow inay nagu yidhaahdeen wariyuhu wuxuu waxaa waraystay warbaahinta electroniga oo uga waramay habeenada kamid a oo uu magaalada control koonfureed ama qeyb kamid a uu ka dhacay adigu israsaasayn udhexaysa ciidamo dabcan taabacsan maxkumo iyo ciidamada somaliland ee controlka kusugnaa adu iyadoo wax warbaahin oo wax faahfaahin oo dheeraada aan laga bixin shaaqada halkaa ka dhacday ayaa wariyaha hadda waxaa wareystay shabakada kadib waxa iyagu naleeyihiin sababta warbixinta uu siiyey inay tahay iyo inay tahay sababo kale aduu ma cadayn karayno laakiin waxay noo sheegeen inuu si aysan jeclaysan uga warbixiyay arrintaa inkastoo dabcan anagu marka aanu tixraacnay wararkii sidaanu loogu sheegay iyo sida wariyuhu u sheegay ayuu ahaa sii dhexdhexaadnima
waayo cabdiraxmaan hadda wariyihiisa adi tilmaantay waa xidhanyay muddo shan maalmood ah jeelka weyn baana ku xidhanyay saa tilmaantay ma la kulanteen isagiyo fursad ma laydin siiyay inaad la kulantaan ama aad ku booqataan xabsiga xaaladiisu waa see se arrimahan lagu ceedeynayo si muxuu ka yidhi
shirwaco waad maadsan tahay suxufigu wuxuu xaq u leeyahay in waaran loo jaro islamarkaana dacwadiisa laga soo gudbiyo dhinaca maxkamadda iyadoo marka aan dabcan loo marin sharuucda marka shuruucda saxafinimo iyo shuruucda markaa lagu xiri karayo qofka haddana waxaa markaanu kala xidhinay mas-uuliyiintii adigu dabcan soo xidhay aanu ku nidhi arrintan dabcan suxufigu uu khaldami karaa war wanaagsan iyo war xunba dabcan maamulka dee uu ka sheegi karaya laakiin noomay xaqiijin markaa in maxkamad ama isla waqtigiiba waxay u gudbiyeen jeelka weyn ahaatana wax waroo sugan kama hayno
way gabagabada cabdiraxmaan haddaan ku weydiiyo shuruucdu ama sida sheegaya sharcigu inta badan qofku muddo cayimid baa jirta oo xabsiga lagu hayn karayo xukun la-aan ilaa tan muddo waa shan maalmooda weli wax maxkamada iyo weliba wax nidaama ma la horgeeyey mise weli wuxuu ku jiraan xabsi inbuu ku jiraa
shirwaco waad maadsan tahay suxufigaasi weli wuxuu ku xidhan yahay xabsiga laascanood wax maxkamada iyo wax arrin oo kale ma jirto markii aanu kala xaajoonina wax noo iftiimiyeen haba yaraatee ilaa xilligan ma jirto waxay noo sheegeen inay u xidhan yahay guddiga nabadgelyada oo ahaatanna aysan jirin shuruuc markaa naloo sheegay iyo in maxkamadiisii iyo wax kala waarana iyo wax kaliyaanu ka hayna oral ma jirto. Haddaanu nahay dabcan saxafiyiinta gobolka Sool arrintaa waanu cambaareynaa xadhigga wariyaha, waxaanu nagu baaqaynaa dabcan mas-uuliyiinta maamulka iyo cidka soo markaa u xiran yahay inay dabcan ay soo daayaan oo xoreediisa suxufiga ay u soo celiyaan.
Abdiraxmaan Cali Ducaale waxa uu ka mid yahay wariyaasha madax bannaan ee ka howlgala laascanood, waxa uu ku waramayay wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhegaystayaal, waxaan naga xusuusinahay inaan isku daynay inaan la xiriirno mas-uuliyiinta Soomaalilan oo isugu jira maamulka magaalada Laascanood iyo wasaaradda warfaafinta Soomaalilan, balse aysan ilaa iyo hadda noo suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helno marka ugu horreysa ee aan helana waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo socda.
galab wanaagsan mar kale haatana Nairobi. Kontankii sano ee la soo dhaafay Kenya waxaa dadaal weyn loogu jiray dhaqangelinta barnaamijka furfuridda awoodda dowladda dhexe iyo habka axsaabta badan oo Kenya ay horumar ka samaysay. Hase yeeshee, dadka Soomaalida Kenya ee indhaindheeya nidaamka daadijinta awoodda ayaa qaarkood ay walaac weyn ka qabaan in nidaamkani uusan weli u faa'iidinaynin Soomaalida, gaar ahaan xoolo dhaqatada. Halka walaacaasi uu ka soo unkamayo ayaa wariyahayga Yaasiin Ciise Wardheere uu ka waraystay Axmed Xuseen Raaxoy dabagale, kana mid ah dadka u ololeeya maamul wanaagga gobollada waqooyi bari ee dalka Kenya ee ay Soomaaliduna degto, kaasi oo isagu walaac ka muujiyey rajada mustaqbalka nidaamka dhowaan laga hirgeliyay dalka Kenya.
waxaa weeye countigii degmadii waxay noqotay golo wasiir ay yeelatay, golo baarlamaan ay yeelatay, madaxweyne ay yeelatay, ku-xigeen bay yeelatay, ilaahay mahadii waaye, idaarado badan bay yeelatay, bulsho baahneed oon shaqo haysanin baa shaqo heshay, faa'iido weyn waaye. Laakiin waxaan ka walaacsanahay waxaa waaye oon dhaliila habkii aan ku hamini jirnay waqtigii aan halgamaynay ee horumarka lahaay oo horumar baa lagu helaa aan lahayn ismaamulku ahay oy u baahnaayeen qaybta xoolaleyda, sida markii la yiraahdo dadka hadda countyasha ay isu baheysteen, markii county walba la sameeyay bay sameysteen madaxweyne gafana ayay sameysteen, ku-xigeen bay sameysteen, golo ay sameysteen, awood waxay sameysteen ka hor imaasan central government, dowladda dhexe ka hor imaasan. Caalamkana weli ma jirto awood ka weyn dowladda dhexe
oo maamulkii goboleedku isagoo jira ayaa dowladdii dhexe lala shaqeeyaa. Marka xoolo dhaqatadii maxaa haysta?
Marka waxaan ka hadlaa ka walaacsanahay waxa weeyaan qaabka xoolaleydii qasaarihii xoolahoodu ayaga kuma nacfiin jirin, 80% waxa ku nacfiya beeraleyd gafana. Marka waxaa looga baahnaa ismaamulka countiga waxaa looga baahnaa inuu sameeyo yaasiinow xoolihii uu xayiraad ku soo rogo iska dhoofay sabab la'aanta, maxaa yeelay Kenya qudaartii hilibkii 60 dal ayay geysaa, lacag fara badan baa kasoo gashay xoolahay hilibka ayagaa leh. In xoolahaasi ikuwee hataa Bambasa, Kenya oo dhan kawaanka hilibka guduudan lagu gada, hilib cadi,
hilibka xoolaha oo dhan adinkaa ugu badan dadka oo dhaqatada
ha lagu gada.
Marka adinkii iyo xoolihii iyo wixiini in laydiin xayiro oo deegaankiina kaliya loo soo doonto baad ku fakaraysaa?
Loo soo doonto muddo 20 bil dhammaan lama dulqaadan kara. Marka guri aqal dadka xoolaleyda ah ayaa $300 $400 lagu kiraysan lahaa,
waa garta
gurihii kale warkooda daa. Marka lama sameynin xoolihii suuq, looma sameynin suuq loo iibgeeyo, garoona looma sameynin, qabanqaabada hawsheedii laguma jiro. Waxay bulshadu ku hormari lahayd weeyaan dad baa ka faa'iideysto oo neefka loodhoon annaga raacayni 10 sano 6,000 naga soo siista. Inta marka la keenana warshada hilibka 130,000 ka siista
loo waa tahay raaxo waa googoosanaynaay. Waxa weeye countiga waxaad ka rabtaa marka dadka xoolo dhaqatada in loo dejiyo istaraatiijiyad khayraadkooda ay ku maamushaan oo iyagu ay noqdaan dadka keliya ama ka faa'iida ama wada.
Haa, waad mahadsantahay hantidooda in ay u helaan awood county kastaba ay xariiriso oo ay xoolaheeda iyada ganacsatada iibsata. Kow, maalgashi ay ugu baaqaan deegaankii kasoo qaba hoota Soomaalida hadda meel walba u qaxaysa oo waddankii meel ay maalgashatala, hataa Nairobi meel kasta dhishato, in ay maalgashtaan, in ay maalgashtaan oo wadankii maalgelin ay ugu baaqaan ganacsatadina wakiil
kan waxa muuqata marka wax soo saarka ee hilibka iyo caanaha iyo haraga iyo lafaha iyo wixii niyo isku duuban baa lacag yar laydi ka siisaa marka waxa leedahay hadii warshadihii la sameeyo ee bal fasir arinta
waxa weeyaan warshadihii inta aan la gaarin ka hore dad baa iibsido oo qaata hadda mana aha dadka qaybta xoolaleyda ka soo jeeda ma garanaysaa marka qaybta xoolaleyda ka soo jeedi waxa loo baahan yahay inay helaan oo cadaadis saaraan hilib ninkii raba ay ka gadaan hilibka ma garanaysaa ninkii rabana muxuu ahaayay yaasiin oo rabana lafihiina gaar loo gado lafihi baa la iibsadaa
ha oo lafihii la warshadeeyo adinku aad goor u gadataan
dad baa warshadeeyay hadaba asliidan waxaad arkaysaa joqoraag iyo lafihi geel iyo kuwi loodi gurqa
waa caruurta wadooyin ka shaqeeya
ha ka shaqeeya
warshaday geeynaya
warshada ay geeyaan
adinkana neefkii iyo haragii iyo maxaan ku yiraahdaa lafihi iyo kulli countiga maamul uma sameeyne jumla leen kaga soo qaataa dad kale ka faa'iida
aan u qalmin baa nagala siistaa
maxay tahay marka waxaad ku fakaraysaa dadkii in loo kala saaro xoolo dhaqato iyo beerelay iyad ka hadlaysay iyo
waxaan ka hadlayaa dadku sideedaba waa saddex qaybood
waa garta
Kenya 42 qabiilo markay leeyihiin ma ahay waa saddex qaybood saddex qabiilo aan u arkaa
baa adigu kala saarta
ha qaybta xeebaleyd oo badax
kalluumaysatada
qaybta beerelayda
waa
laash beerelayda iyo qaybta xoolaleyda pastoralista ee guraaga kaarfaanka ah marka waxaan u arkaa koontiyalka shirkoobi in qaybta xoolaleyda ay shirkoobi karto oo walaalo noqon karto oo gafanahood iyo yelan karto
oo dhamaan la isku daro inta xoolo dhaqatada
ha xebaleen inay iswadan karto beerileen ay iswadan karto laakiin saddexdeed dil leesu keen tii qaybta xoolaleyda qayb lagu jiifi baan ahayn anaga oo ma aragtay 180 hantidooda ay ka maqan tahay ooyis ma ogi wax noo faa'iida ma leh kaayeen hifo museemoy
halkiina fadhiya ahay
fadhiya ahay
waa tahay marka abwaan maadaama aad horeyna halgan hawshan ugu soo gashay haddana waxyaabo badan aad tabanayso ee madaxda la soo doortay ee countiyada oo hadda idinla shaqeysa arrintan ma kala hadasheeno ma u bandhigteen
waa ka u bandhigida waxaaba ka sii weyn walaaca aan qaba oo ah sida contractada ay u bixiyaan doodaan baa hadda koor isagoo cambaareynaynin madaxa ayaa wuxuu yiri birimidii ugu horeysay biringeeti xadi nin buu ka sheekeynaa gabiga wuxuu ka bilaabay birimadii ugu horreysay ayuu barangeeta xaday macnaha koontaragtida sida ay u bixiyeen halkii sano oo lasoo maray waan dhegdhegaynay waa indhaindhaynay waxaan arkay in koontaragtidu ay masaakiinta qaadan
qandaraasyadii oo dhan waxaa la siinayaa dadkii hantida lahaa
dadka hantida lahaa la siiyey dadka hantida lahaan dhulkan lacagta lahay ku dhisayeen hantida horta oo bambaasi waxay imaadaysaa Nairobi ha imaadaysaa marka imaada ninka maskiinka ee markii la siiya hantida la siiyana oo koontaragtida la siiyana dhulkiisii deegaankiisu gashana oo ku dhisana gobolka uu ku hormaraa koontaragtidu waa ku dhaliilaa habka suuqgeynta xoolihii waa ku dhaliilaa waxa weeye waxa kasoo geli lahayd dhaqaale saddexda degmo markaan kasoo qaadno 12 billion ay kasoo geli todobada degmo ee raba hadda arintay aan taagadka ii ah waa Marsabad Mooyaale Tana Rifa waxa weeye Lamo Gaariso Wajeer Madeira in ay isbahaystaan
kasi waxa waa waraysig dhexmarayay Axmed Xuseen Raxooy Dabagale oo ka mid ah dadka ololeeya maamul wanaagga gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo wariyahaaga Yasiin Ciise Wardheere halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
haatan dhageysteel waxaan soo gaarnay qadar yar balan ku nasanno heestan
Yeah.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington waxaan soo gaarnay bartamihii idaacaddeenna qaybta dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxaad kala maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee weydiiye dhakhtarka iyo weliba ciyaaraha marka horese warkii caalamka oo celisa dibadbaxayaasha hong kong ee ku taamaya dimuqraadiyadda ayaa ku hanjabay inay la wareegayaan xafiisyada dowladda haddii aanu hong kong oo madaxa hong kong oo aad ugu dhow xukuumadda beijing jagada ka degin ardaydan bannaanbaxaya ayaa ugu baaqay liong chongying inuu jagada isaga tago ugu dambeyn saq dhexe ee caawa waxaana dibadbaxayaasha ay durbadiiba soo dhoobeen bannaanka xafiiskiisa haddii ay dibadbaxayaasha la wareegaan daaraha dowladda waxaa tani ay noqonaysaa tallaabadii ugu weyneed ee ay qaadaan dibadbaxayaashan oo lagu qiyaaso 10,000 oo buux dhaafiyey waddooyinka hong kong
saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ee dhinteen kadib markii uu ku dhacay cudur habdhiska neefsiga ku dhaca kaasi oo qabtay dad meelo kala duwan oo maraykanka jooga saraakiisha ku sugan xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurka maraykanka ee c d c ayaa arbacadii shalay sheegay inaanay caddayn kaalinta uu fayraska cudurkani ka ciyaaray dhimashada dadkan ay ku jirtay gabadh yaroo 10 jir ah taasi oo ku dhimatay gobolka rode island c d c ayaa sheegtay in ugu yaraan 500 oo qof oo ku kala nool 24 gobol iyo magaalada washington d c ay u xanuunsadeen fayraskan oo lagu magacaabo e v d 86
xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip hammond ayaa ku baaqay in tallaabo wax ku ool ah laga qaado si loo xakameeyo cudurka dilaaga ee ebola ee ka dilaacay galbeedka afrika kaasoo galaaftay nolosha ilaa 3,300 oo qof baaqan ayaa waxa uu ka jeeday shir london lagu qabtay oo looga hadlaya sida loogu badbaadin lahaa 400,000 oo qof oo halis ugu jira cudurka ebola dowladda britain iyo sierra leone ayaa soo qabanqaabiyey shirkan oo ay ujeedadu tahay in indhaha caalamka lagu soo jiido cudurkan xawliga ku socda ee ku faafaya galbeedka afrika dabayaaqada bishan ayaa la filayaa in shir kale oo dhaqaale loogu ururinayo la dagaalanka cudurka ebola uu qabsoomo
qof isisoo miidaamiyey ayaa khamiista maanta bartilmaameedsaday bas ay saarayeen ciidanka afghanistan oo socday magaalada kabul weerarka ayaa waxaa ku dhintay 3 qof weerarkani waa mid ka mid a weeraradii ugu dambeeyey uguna daraa ee lagu qaado baabuurta qaada shaqaalaha dowladda ugu yaraan 8 qof ayaa lagu dhaawacay qaraxaas maalin ka horna ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay 2 weerar bambo oo kala duwan kuwaasi oo la beegsaday bas ay saarnaayeen askar oo marayay magaalada kabul ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda 3 weerar
galab wanaagsan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey soo najeedinaya wariyaheenna axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa nabadgelyada magaalada muqdisho oo la sheegay maalmihii ugu dambeeyey in ay soo wanaagsanaanayso waxaana hadalkaasi sheegay maamulka gobolka banaadir iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galayay xaflad ay isugu yimaadeen maamulka gobolka iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxayna intaba isla qireen in nabadgelyada muqdisho ay si wanaagsan u soo hagaagayso haddaba madaxda dowladda iyo maamulka gobolka sida ay u sheegeen ma tahay nabadgelyada caasimadda muqdisho xubintay dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelaya cabdiraxmaan xasan cali oo ah sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamadii soomaaliya iyo cabdi cali tooxow oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiraxmaan xasan cali
haddee 6 saac oo habeennimo intii shir lagu qabto meel xaafada oo lagu ballamay إن أي مدحونا يدق مجال ذي هذا نبتقول يا كشده وحنا مثلا تاس إن تعذروين أو مارت مسؤولي دي سهرة أيكو طاي وحبيرات أما لو قبل كبنات الكشده أنا وما أرجنا مركب في إنه هذه مكان المكرم ومركب المري وأرض باور أسكر يباورز دوايا عسل لكن وحص كورتة يروح الدنبية خد على مجال المقدسه أما حل بان هلق الله يو أما ضد مسؤولين هلق الله يو ميا محكمة لك يعني مركب واحد أمسان وأور كتر كتير وايس كم عنا أف حلاق وي وايس كير هذين مدحونا يدقو سيدا صار وارها يا أما نقول كبنادر مارك
مركب أدق وحلا ده هي أمان كي يقول كبنادر سيدا الله شيء ولي مسقنا
أنا ما أرك هذا رب تعس ما أرك واحد ما أنا وقول كبنادر هذا أنت لا أنا أرجن مشيرا نقدر
هاي عبد علي تحو
إن ولالك هي وحلا هي أرنت هسي إن أتشيسا أنا بدينا عكرا كتاعنا هاي قبل كبرادر أمان كيسو بريان سيس هرو داما لكن وحال وركلا محو كداما سمحا كاني إنو دامستن لمرون وحا مادامو انتي قد ميسي سبتمبر كود يدي وحال دلي هكامي وينا كوحدان محادي نبديدك مركلا دلي وحا تمدي ميشا حاق الداع بايمتي حاق الداع عاس أولار ربا فرصدا يني دولودو كفايدستو oo ah in institution key ama hab key nidaam key nimanka odayaashay ka soo horjeeday nidaamka dawladda oo gankoodi oo had salaad kala furtay dhinaca kale in dawladdi laftigeedii oo hay'adii amaanku ay maxaydii shaqooyin badan qabteen oo ay heegan yihiin sida wasaaradda amniga qaranka kale ay aad u shaqeynayaan oo shaqooyin badan ay ka socdaan ma jira marka lama oran karo horta in muqdisho nabad waa jirtaa laakiin nabada jirtaa anuu mid baan qabaa tan uu leeyahay waxba maxkamad la soo taagaya horta maxkamada waxa ka horeysa number 1 in amaanka la sugo hadii amaanka la sugaayo waxa saldhigu ah in bulshada kula shaqeynayso in meelaha tiinka iyo wax liga qiimo badan sameeyso marka waxa la leeyahay oo dawladdu ku dhiirigelin laha in ay dawladdu sameeyso habki ay bulshada u kasban lahayd oo bulshadu ay u fahamsin lahayd hadii ayna bulshada maxayd nabad hadii ayna ka shaqeynayn ayna bulshada la shaqeynayn de bariyahan iftiin waa jira laakiin iftiinkaasi waa tabaleysan yahay oo nabad waa tabaleysan
doctorka walaalka sida hadda uu sheegayo anuu dambiilayaasha maxkamad baa la soo taagay ma wal la keenin dadkii dambiga dalka ka sameeyay lama keenin midigana dawladdu waxay ka warhaysaa jidka maka al mukarramo oo dheer oo ilaa wadada ilaa fiyaad isku xira laakiin si jidkii wadnaha iyo jidkii soddonka iyo jidkii warshadaha waqtigii yagleelka dawladdan hadda la bilaabay meeshii ay joogtay bay anigu sida aan u arkay bay joogaan dawladduna war uma haysataa baabuur security iyo boolis meelaha yaacyacana anigu ammaan uma aqaana ammaanka waxaan u aqaanaa iyagaanba ammaan darre ka dareenna markii wadadan la markii dadka shacabka loo diiday in wadooyinka ay maraan markii dadka bilaa dembi iyaga ah meel intii laga dafo la iska xiro marka sidaa darteed anigu waxaan u arkaa ammaanku marka laga hadlayo in ay ammaanka dadkii sixi lahaa haddaba aysan hoggaanka booliska ama nabadsugidda ama adeel ku reeya ee militariga in wada shaqayntoodii baa maqan waxaan u arkaa ammaan laga shaqeeyo ma arka waxaan arkaa ishaysaysadka dawladda gudaheeda
laakiin nabad jirta waa nabad tabaleysan hal laga faa'iideysto oo haydi amaanku shaqadooda hal la bilaaban yaan idaacadaha lagu oran moqti muqdisho nabad baa ka soo jirta laakiin waxaan qabaa aniga hal la dadaalo walaalkii mid baan ka diidanay tan uu leeyahay meelahaas wax yaacayaan iyo waxaas iyo maxkamadda iyo waxaas waxaan horta ka horeeya ninkii dembiilaha fursad la siiyay dowladda waa la maxkamadin doonaa roma maalin qura lama dhisin ta kale hal kalena way jirtaa bulshadii iyo nidaamkii dowligii inay isku xirnaadaan baa ka maqan muqdisho marka waxaad arkaysaa for example qof baa qof wax ku dhufanaya
laakiin nabaddii ka waran nabad ma jirtaa
nabaddii waa jirtaa baryahan waxaana keenay baan kuuli xagal daac baa jira oo dhinacaas kale qoladii dagaalamaysay hoggaankoodii maadaama ka baxay markuu nidaam meesha ka baxo waxay yimaadaa xagal daac iyo isdadoobsi fursadaasi inay ka faa'iideystaan dawladdu ayaa la rabaa oo bulshadiina kasbadaan in hay-adihii ammaankuna ay si fiican u shaqeeyaan bari dhowto maalma dhowto aad buu shaqeynaya wasaaradda ammaanku kale waxay sameynaysay lacagay lahaayeen qofkii dhiirigelin bay sameynayeen oo waqti bay qabteen qofka soo baxa waxaasaan siinaynaa yacni waxaa la rabaa nimanku waa soomaali fursad baa jirta magaalada baryahan waa nabad laakiin nabadan nabad tabaalaysan waay layskuma hadlayn karo waxaa la rabaa in dadaalkii ay badiyaan waan fikirkaa waan ka raacsanay laakiin walaalkii waxaan ka diidanahay yaan la odhan waxba ma jiraan meeshii nabadi waa jirtaa baryahan laakiin nabaddii nabad tabaalaysan waay
waxaa leedahay nabadda hadda jirto ha laisii xoojiyo oo ciidankii dawladda ay isku xirnaadaan oo
bulshadii
fursad
jirta laga shaqeeyo
nabadii hal marka laga faa'iideystaa
laba tabaleysan
waay
waxa uu nabada walaalkay ku sheegay ana waxa uu arkaa wax yar oo hadda waa isla qirsanahay in aysan magaalada janta bartaranta nabad gelyada laga shaqeeyo marka inta hadda uu arkayo nabad gelyo ka sheegayo oo leeyahay hagaarin meesha waa in aan wadaniyad ku shaqeynayna dhun iyo hunguri sidaas aan u arkaa hadii laakiin meesha wadaniyad soo gasho oo dadku mas'uuliyiinta ugu sarsareey ilaa kuwa ugu hooseeya ay si honesty ah ku shaqeynayaan waxa baa ina hagaagi lahaa anigu ku dhaydo hadda ma dhiirigelinaya xamar inay nabadgelyo aysan ka jirin nabadgelyo in la helo oo community iyo dadka iyo isku xirmaan dowladdu laakiin yaa laga rabaa dadka dowladdu inay isku xirmaan oo dowladda report ku soo sheegaa waxa dowladda waxa laga rabaa inay dadkeeda isku xidho doorkaas aan maqan doorka haddaan la helinna sida hadda ay baabuurta u fufuushan yihiin oo ama loo aadaya xalane ama loo aadaya habeen barkii meela meela laisugu tegiyo cayimaan oo aan micno lahayn sidaas baanu cimriga awalna ku soo dhamaysanna haatanna ku dhamaysan
walaalkay
sidaas aan warka
marka Cornelo nabadda adiga Muqdisho hadda maalmihii hadda ugu dambeeyey ama bishaanba aan dhahno la soo dhaafo kale wax dhibaatooyin ma ka jirin marka nabaddu adiga soo hagaagis kuma muuqatamee
maya hadda gudana la dilay hadii nabadgelyo ku imaanayso waana seexan jireen bil iyo laba bilood iyo saddex bilood marka anigu waxaan aaminsanahay nabadgelyadu waxa ku imaanaysaa askarta oo la baro shaqada mas'uuliyadda oo ahayaan ama nabadgelyada ahaadeen ama boolis ahaadeen waxaan arkaa dowladdu inay meesha hadda ay ku kooban tahay ay ka fido ay gaadho jidka soddonka wadnaha warshadaha magaalada xamar ammaankeeda sidaas ku soo
meelahaas oo inay u fogaato
ay tahay
ciidanka dowladdu ay ka hawlgalaan
anigu hadda gurina xariir yaa la kulayay laygamana haysto magaalada waqti kooban baan joogay mana tegi karo marka ammaan miyaa sheegi karaa marka dagaalku idiliyo
anigu waxaan leeyahay walaalkay qodobkii waa ila soo dhaqaaqay meeshan taagnaa buu la yimid oo ah inay nabadgelyo soo ifayso laakiin la xoojiyo fursaday jirto ma fahamtay marka
uu leeyahay weli wuxuu taagan yahay ima muuqato oo
siyaabo badan bay ku imanaysaa nabadgelyada Muqdisho maanta ninka odaygu tuxusay ee la dilay nidaamkaasood muddo dheer qofku hadduu meel ka baxo qaanad ka baxo oo isku kala daadanaya marka waan qabaa aniga
maxaa aaminsantaa marka
waxaan aaminsanahay inay imika xagaldaac fursad ay nabad lagu heli karaa inay jirto oo dowladda
lagu sii xoojinayo nabadii marka
number 1 waxa lagu xoojinaya hay'adaha ammaanka intelligence-ka oo si fiican u shaqeeya bulshadii oo la kasbado maxay leh ilaa in maxayday degmadu imika waxay ka koobantay degmadu waax darisayn waxa la rabaa in darisayn ilaa waax ilaa maxayday intelligence inay isku xiriyin baa la rabaa oo bulshadii laftigeeda wacyigelin joogtaa degmo kasta la siiyo
laakiin hadda loo sheego laakiin Cornel soo sheegayo dawladdu in kooban ay hadda ilaa ku xoogan tahay magaaladu way ballaaran tahay jidkii warshadaha ka hadlaya soddonkii ka hadlaya meelaha markaa tagto cabsi badan baa jirto soo Muqdisho
markaa kuleeyahay nabad aan kuleeyahay oo soo ifayso nabadii walaalkay yaanu ka degdegin dhinaca wanaagsana ka iftiimiyo
dadaalkaasi
waxaan leeyahay laftigeeda anigu waxaan leeyahay oon taaganahay dadaalkaas socda maroon hala dadaalaan lay hala dadaalo
war meesha waxaa ku jira buurorta ogeyga ka weyn madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waa maqlaysa hadda barnaamijka ugu dambeeya iyaga ku dhowdii baa khilaaf sheegtay marka see dadweynihii iyo dowladdu isugu xirmi karaan haddiiba dowladdii u hareeyay khilaaf seese loo ammaanka loo soo karaa magaalada inta ka maqan magaaladu jawiga guud marka laga fiiriyo dowladdu waa tiraahdaa waa nabadgelyo laakiin anigu waxaan ku soo koobay sheekada gurigeygii ma tegi karo
okcidiga
haysan cidnayga ma haysa ma tegi karo sababa jira waad garan kara
aad baa umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan xasan cali oo ahaa sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamadii soomaaliya iyo cabdi cali tuuxu oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
aad iyo aad buu mahadsanyahay axmed xasan colaad oo xubintaasi dooda gaabanna la socodsiinayey halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington haatanna waa xubintii dhakhtarka weydi iyo ibraahim xasan daanduray
barnaamijka dhaqtarka weydii ee maatana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a. kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana qaybtan ku eegaynaa dhiikarka iyo gaaska. waxaa igu martiya dhaktar maxamed cabdishabeel oo qaabilsan xanuunada guud oo ka howlgala xarunta caafimaadka alxarameyn ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. waxaana su-aalo weydinaya dhegeystayaasheena qaarkood.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga waa cabdiqadir xasan afrax. dhakhtarka, waxaan weydiin lahay su-aasha, soomaaliya waxaa ku badan hadda dhiikarka, marka sidee looga hortegi karaa, maxaana lagu daaweyn karaa
dhiikarka qofka marka uu ku dhaco? Waxyaabaha talada loo siiyo waxaa ka mid ah inuu diet balance sameeyo. diet balancigaas macnaha waxaa ugu muhiimsan cusbada. qofka cusbada maaragtay inuu aada isaga yareeyo oo percentage yar uu ka qaato, siduu u cuni jiray ama sida badan uu qaadan jiray inuu maaragtay u isticmaalo maaha. waxaa muhiima oo kale exercise inuu sameeyo, oo qofkii uu sameeyo maaragtay socod badan ama hadduu helayo macnaha sports ama footballka oo kale ama basketballka ama socod badan oo dheer inuu sameeyo. cusbadaasna macnaha inuu ku sameeyo muxuu ahaa sigaarka oo kale abstinence inuu ka sameeyo, inuu iska daayo. waxaa ka mid oo kale muxuu ahaa inuu iska daayo dufanka badan oo atherosclerosiska waxyaabaha keena iyo u badan tahay, kaasoo macnaha inta badan keenaya maaragtay xinjirowga badinaya, hypertensionkana macnaha sida badan oo usii jiidi kara maaragtay cudurro kale oo kala duwan oo wadnaha ku dhaca. marka muhiim weeye dufanka, cusbada in maaragtay qofka uu ka taxadaro. waxaa muhiim oo kale sidaan sheegnay regular exercise ayaa muhiima, sigaarka inuu iska daayo, alcohol haduu cabayo inuu iska dhaafo. marka waxyaabahaas oo dhan waxay saacidayaan macnaha improvement of maaragtay caafimaadkiisa, ama inuu maaragtay kobco ama uu fiicnaado caafimaadkiisa guud khataraha uu keeni karo maaragtay dhiikarka. maxaa yeele dhiikarka wuxuu qofka failure wuxuu keenaa, renal failure ayuu most commonly keenaa, liver failure uu keenaa, iyo heart failure. marka waxyaabahaas oo dhan waxay noqonaysaa inuu qofkii ku dadaalo inuusan dhiikarkii uusan ku kicin oo meelahaasna uusan aafeynin ayaa muhiima.
soomaaliya waxaa inta badan macnaha dadkooda ay ka cawdaan macnaha gaas, marka dhaktarka sidoo waxaan weydiin lahay gaaska maxaa sababa?
gastritiska waxyaaba badan ayaa sababa, sidooda waxaa ka hoosgareeya causes maaragtay waxaa ka hoosgareeya inay productionka h c l ay badato, taasoo defense mechanismka oo mucosal membraneka uusan imbalance isa ka jirto secretionka iyo defensiskaas oo maaragtay mucosal membraneka oo mucosal membraneka barrierkiisa inuusan xamili karin. af soomaali haddaan ku fasirna saas ayay noqonaysaa. waxaa inta badan keena stresska ayaa keeni kara qofka inuu macnaha waxyaaba uusan qaadi karin ay ku yimaadaan, oo h c l badan la sii daayo. waxaa keeni kara sida aspirinka oo kale, diglafeniga oo kale, waxyaabahaas ayaa keeni kara. waxaa keeni kara depressionka oo kaasoo u jiida qofka alceration inuu keeno, oo alcer uu jiro oo qofka ku samaysma, kaasoo icidka aan ogolayn qofka markii ay sii daysa oo xanuun ku keenaya. marka intaas waxaan kusoo koobayaa causeska. waxaa ugu muhiimsan oo kale bacterial infection oo muxuu ahaa taasoo bacterialkaasoo ah helicobacter pylori, h pylori ayay loo yaqaanaa, taas ayaa keenta iyadana oo bacterial infection oo degaysa caloosha, kaasoo waxay keenayaan brital celliska antrumka region destruction ayay keenayaan. distractionkaas wuxuu muhiim u yahay in soo sideynta macnaha ICDska iyo difaaca macnaha membraneskaas oo aan soo sheegay, taasoo keenaysa imbalance between sideynta iyo difaaca macnaha mukuusaha uu ka difaacayo jir caloosha macnaha xuubkeeda, taasoo aan isqaadi karin. waxyaabahaasna way koosgaraynayaan stresska, non-steroid anti-inflammatory drugska, aspirinka, diglofeniga, iyo muxuu ahaa h pyloriga oo ah bacterial infection oo caloosha ku dhasha, kaasoo u jiidaysa qofka inuu ulceration uu keeno oo muxuu ahaa calooshii nabar ay yeelato.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtii aynu uga hadlaynay dhiikarka iyo gaaska ee barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti iigu ahaa doctor maxamed cabdi shabeel oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka alxarameyn ee magaalada beledweyne ee gobolka iiraan intaa barnaamijkanu kale ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo wariyaheenni weyne ibraahim xasan daanduray ayuu ahaa haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynu ahay wariyaheenna maxamuud mascade
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka horyaalka qaaradda yurub ee loo yaqaano champions league oo ay ku loolamaan kooxaha qaaraddaasi ayaa kulamo ka tirsan habeenkii xalay ahaa laysaga hor yimid oo gruubka e waxaa foodays daray kooxaha atletico madrid iyo yuventus kulankaasi oo ka dhacay magaalada madrid waxaa ugu dambaystii ciyaartaas oo labada kooxood ay isku riiqdeen hal iyo eber ku badisay kooxda atletico madrid waxaa xalay markii ugu horreysay in muddaah garoonka ku soo laabtay macalinka kooxda atletico madrid diego simeone oo muddo sideed kulana la ganaaxay kooxda atletico madrid waxaa goolka guusha u dhaliyay ciyaaryahanka qaranka turkiga ka soo jeeda ee la yidhaahdo arda turan hal iyo eber ayaana sidaa yuventus gurigeeda loogu diray kooxda malmo waddanka sweden oo gurigeeda marti loogu ahaa isla gruubka ee ku jirtana waxay laba iyo eber kaga badisay olombiyakos gruubka b kooxda baysel ayaa ka naxisay oo wadna xanuun ku riday taageerayaasha macalinka iyo kooxda liverpool oo hal iyo eber ayaa lagaga badiyey liverpool kooxda baysel ayaa iyadu sanad kastaba waxa ay tahay koox aan la dhayalsan karin oo islamarkaana ka yaabisa taageerayaasha kubadda cagta sanadkii hore chelsea ayay laba mar ka badisay gruubka b oo ay ku wada jiraan kooxaha real madrid iyo ludogratisna waxaa laba iyo hal ku badisay real madrid oo ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa gool rigooraha u dhaliyey inkastoo uu gool rigooraha khasaariyey goolkaasi uu dhaliyeyna waxay ka dhigan tahay in messi oo xala bareejeeyey gool dhalinta kaalinta labaad ay uga jiraan taariikh ahaan ciyaaryahanada ugu gool dhalinta badan ee koobkan ayaa xalay mar kale ronaldo uu hal gool dheeraaday ninka ay loolamaan isla markaasina ay horyaalka waddanka sbain isku hayaan ee lionel messi 69 gool ayuu haatan leeyahay cristiano ronaldo muddadii uu ciyaarayay ciyaaraha champions leaga loo yaqaano gruubka c zenit st petersburg oo waddanka ruushka iyo monaco oo waddanka faransiiskana eber iyo eber ayay ku kala baxeen halka bayer leverkusen ay benfica 3-1 ku dubatay gruubka d kooxaha anderlecht iyo brusia dortmund oo fooda isdarena waxay brusia dortmund ku badisay 3-1 hase haatee kulankii toddobaadka waxa uu dhex marayay kooxaha arsenal iyo galatasaray waxaana kulankani xiise gaara u sii yeelayay macalinka arsenal ee arsen venger ayaa waxaa u buuxsantay 18 sano oo kooxda arsenal laylinayay 18kaas 7 sano oo ka mid ahna arsen wenger waxa uu sanad kasta kooxda arsenal keenayay ciyaaraha champions leaga waana sababta dad fara badan ay ugu tiriyaan macalinkaasi inuu yahay mid ka mid a macalimiinta ugu wanaagsan ee kubadda cagta inkastoo taageerayaasha kooxdiisu ay aad u dhaliilayeen 9 sano ee lasoo dhaafay hase haatee habeenkii xalay dabaaldeg xiise leh ayaa ka dhacay garoonka imaraati stadium ee magaalada london waxaana guushaasi ku geeraartay kooxda arsenal oo 4-1 ku badisay islamarkaana macalinkooda farxad 18 sano uu arsenal u joogay ku soo dhaweysay waxaase ugu sii darnayd markii ciyaaryahankaay dhowaanta soo iibsadeen ee dani welberg uu 4 gool 3 ka mida u saxiixay ciyaaryahan dani welberg oo dhowaantan arsenal ka soo gadatay kooxda manchester united ayaa 5 kulan uu kooxda u ciyaaray haatan waxa uu leeyahay 4 gool iyadoo ciyaaryahankii manchester ku soo bedelatay ee falcaona uu ilaa iyo hadda shabaqa haliili la'yahay xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana huwaa dhagaynta wa mascado minnesota idi kale isma dhaafno
aad iyo aad bu mahadsanyahay maxamuud masacade oo ciyaarahaasi inooga soo diray minneapolis halkaad kala socoteenna waa v o washington haatanna mid ka mid a kaalimihii suugaanta
sahadkaradow igu gantay wiil ila gurgurto ila gudub isa had garado igu gantay ila gurgurto ila gudub
garidi haween kay ku iyo deeranba way ku baya kama game garidi haween kay ku iyo deeranba way ku baya kama game
sugaye guri galki sodiga ka gabshiga gudi kalbiska sugaye guri galki sodiga ka gabshiga gudi
wiyada i ciishe kuma kabine kuma kismaraye ila garo wiyada i ciishe kuma kabine kuma kismaraye ila garo
goba sidaadu garashale waaya ha ilkile may gamashiyan wiil goba sidaadu garashale waaya ha ilkile may gamashiyan
isamir goba de kalab samba gul gul ku xiga si go cashade ay isamir goba de kalab samba gul gul ku xiga si go cashade go cashade go'ashade go'ashade alla go'ashade
heestaasi gaaridii haweenka waxaa igu dambeysay barnaamijyadeenni galabnimo iyo gabay ahaanba idaacaddeenna waa anigoo ah maxamuud ibraahin cali iyo maxamed cabdi sandheer oo idin leh ammaana allah.
Gowraha habeenkii gabi dhaca dacaalooy tartaaban u guuraya
wiil goba sidaadu u garashale waahaya ha ilgile may gamashiya wiil goba sidaadu u garashale waahaya ha ilgile may gamashiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.